Dnes máme takú rozlúčkovú nedeľu, pretože toto je posledná nedeľa, keď je ešte brat Chris Langard medzi nami. A strávil tu 2 roky, 2 years, 2 roky aj so svojou manželkou Paulou, ktorá je ešte odcestovaná, má sa len teraz vrátiť zo Spojených štátov a potom obidvaja sa sťahujú do Bratislavy. Takže ja ho poprosím, keby nám povedal pár slov na rozlúčku.
Dobrý deň. As Rastio mentioned, Paula is still in Texas.
Ako Rastio spomenul, manželka Paula je stále v Texase.
But she asked me to give you her greeting and her love and her gratitude.
A požiadala ma, aby som vám odovzdal jej pozdrav, jej lásku a jej vďačnosť.
As Rastio mentioned, this Thursday we will be moving to Bratislava.
Ako spomenul Rastio, tento štvrtok sa sťahujeme do Bratislavy.
And I have heard that there is some kind of rivalry between Bratislava and Košice or Bratislava and the rest of Slovakia.
A ja som počul, že existuje určitá rivalita medzi Bratislavou a Košicami alebo medzi Bratislavou a zvyškom Slovenska.
And I do not wish to enter into that rivalry right now.
A ja nechcem ako vstúpiť do tej rivality.
But I will ask you to pray for us while we sojourn among the Babylonians.
Ale chcem vás poprosiť, aby ste sa modlili za nás, keď budeme prebývať medzi Babylončanmi.
One thing that we've noticed about you in the last year.
Jedna vec, ktorú sme si na vás všimli počas posledného roka,
is that you have a quiet love for each other.
Že máte, prechovávate voči sebe tichú lásku.
You show your love to each other in very practical ways.
Že svoju lásku navzájom si preukazujete veľmi praktickou formou, spôsobom.
But you don't trumpet it or announce it in the streets.
Ale svoju lásku nevytrubujete, neoznamujete na uliciach.
Yet it's still visible.
A predsa je stále viditeľná.
We're also grateful for your hosting our English worship service this last spring.
Takisto sme veľmi vďační, že ste nám poskytli vašu modlitebňu pre anglické bohoslužby počas jary.
We're especially thankful for those of you who came and worshiped with us and showed your love to some of the strangers who were among us.
A sme zvlášť vďační tým z vás, ktorí sa podielali na týchto bohoslužbách a preukázali svoju lásku tým cudzím.
And we hope you'll find more and more ways to show your love to strangers and foreigners in the future.
A verím, že svoju lásku voči cudzincom a teda cudzím preukážete viac a viac v budúcnosti.
Last thing.
Posledná vec.
I promise that we will pray for you while we're in Bratislava.
Sľubujem, že sa budeme modliť za vás počas toho, ako budeme bývať v Bratislave.
And I ask you to please pray for us.
A ja vás prosím, modlite sa za nás.
Thank you.
Ďakujem. Otvorme si Božie slovo proroka Jonáša, strana 907 v ekumenickom preklade, tak sa vám to bude ľahšie hľadať. My sme minule skončili prvú kapitolu. Tam sme venovali 2 pohľady, 2 nedele tejto kapitole, keď sme sa pozreli na ten príbeh najprv zo strany Jonáša, potom zo strany námorníkov, posádky lode, na ktorej sa Jonáš plavil. A dnes budeme pokračovať v čítaní tohto príbehu od 1. verša 2. kapitoly. po tretí verš tretej kapitoly. A ja poprosím Mareka Sabola, keby prišiel čítať.
Môj brat je ešte v Anglicku, ale môžem prísť.
Aha, Juraj, prepáč. Ja si týchto dvoch bratov stále mýlim. No, tak ale ešte dobre, že on to zachráni, že sa prizná k svojmu menu. Juraj, skôr ako budeš čítať tento text, ty si bol teraz v Anglicku zakončiť svoje štúdium. Môžeš nám povedať, aké to bolo štúdium, o čom to bolo a ako sa ti to podarilo ukončiť?
Dobre, jasné. Posledné 3 roky, odkedy sme vlastne prišli na Slovensko, som pokračoval v štúdiu teológie vlastne. Bolo to ďalkové štúdium. Trvalo mi to asi takých 15 hodín týždenne postupne študovať. Ako sa mi to podarilo, pravdu povedať, až tak dobre, sám neviem. Viem, že za pomoci mojej manželky asi najviac. Ale bolo to dosť ťažké, ale bolo to veľmi dobrý čas. A bolo to diaľkové štúdium, ale chodil som asi dvakrát alebo viackrát do Anglicka. Stal sa stretnúť so spolužiakmi a profesormi na také týždňové sústredenia. A bolo to veľmi dobre, veľmi požehnaný čas. Taký budujúci pre mňa samého, pre nás všetkých aj pre našu rodinu.
A to ukončenie, z čoho pozostávalo? Musel si napísať nejakú prácu alebo zložiť nejaké skúšky?
Nie, skúšky tam neboli takéto, takouto formou. Je to taký iná forma štúdia západného typu, čiže všetko sa končí esejami. Čiže tam vlastne nie sú veľmi skúšky ústne alebo písomné. Všetko je formou esejí.
No, ale dostal si aj nejaký diplom?
Diplom mi má prísť poštou. Takže čakám na diplom.
Hej, všetko písomne. Takže. Dobre, takže čítaj prosím celú druhú kapitolu a 3 verše tretej.
Takže v mene Božom. Potom Hospodin prikázal veľkej rybe, aby Jonáša zhltla. Jonáš bol v bruchu ryby 3 dni a 3 noci. Jonáš sa z brucha ryby modlil k Hospodinovi, svojmu Bohu, hovoril. K Hospodinovi som volal zo svojho súženia a on ma vypočul. Z ústrop postsvetia som kričal, o pomoc, ty si začul môj hlas. Hodil si ma do hlbiny uprostred šírého mora, aby ma obklúčil prúd. Všetky tvoje príboje a vlny sa nado mnou prevalili. Ja som však povedal, som zahnaný spred tvojich očí. Ako ešte uzriem tvoj svätý chrám? Obklopila ma voda až po hrdlo, obklúčila ma hlbina. Chaluha mi ovinula hlavu pri základoch vrchov. Zostúpil som do krajiny, ktorej závory sa za mnou zavreli na veky. Ty si však vyťahol môj život z jamy, Hospodin, Bože môj. Keď vo mne chradla duša, spomenul som si na Hospodina. Moja modlitba prišla k tebe, do tvojho svätého chrámu. Tí, čo uctievajú ničomných božikov, opúšťajú toho, ktorý je verný. Ja ti však chcem obetovať s vlastným chválospevom a chcem splniť, čo som sľúbil. Spása je u Hospodina. Hospodin povedal rybe, aby vyvrátila Jonáša na suchú zem. Potom zaznelo slovo Hospodina Jonášovi druhýkrát. Vstaň, choď do Ninive, do veľkého mesta a zvestuj mu posolstvo, ktoré ti poviem. Jonáš vstal a išiel do Ninive podľa Hospodinovho slova.
Takže pozrime sa na ten dnešný biblický text Božou pomocou. Muž cez palubu. Tým končí Jonášov príbeh v prvej kapitole. Jonáš je hodený do mora. Loď s posádkou je zachránená. Skôr však, ako budeme sledovať pokračovanie tohto príbehu, Položme si jednu otázku. Čo sa z tohto príbehu môžeme dozvedieť o Bohu? Akú Božiu vlastnosť zvestuje tento príbeh? No je to vlastnosť, Božia vlastnosť, ktorá sa ani na teológii nevyučuje. Keď sa preberajú Božie vlastnosti, tak sa preberajú vlastnosti ako Božia svetosť, milosť, spravodlivosť, láska a tak ďalej, moc. Lenže tento príbeh zvestuje to, čo pre neschopnosť nájsť lepší výraz som nazval Božou umienenosťou. Boh je umienený Boh. Keď hovoríme o umienenosti v súvislosti s človekom, tak umienenosť chápeme v zmysle tvrdohlavosti, neústupčivosti, teda ako negatívnu vlastnosť. Ale keď hovoríme o umienenosti v súvislosti s Bohom, tak o nej hovoríme v pozitívnom význame. Čo si Boh zaumiení, to aj uskutoční. To aj prevedie. Inak povedané, Boh nepotrebuje mať v zálohe plán B, keby mu náhodou nevyšiel plán A. Čo je Boží plán A v tomto príbehu? Priviesť Jonáša do Ninive. Ale tento plán narazí na problém, ktorým je Jonáš. Vždy, keď Pán Boh prizve človeka k svojmu dielu, nastanú problémy. Lebo my všetci sme problémoví a problematickí ľudia. A takým bol aj Jonáš. Čo urobí Boh? Kapituluje pred Jonášovou neposlušnosťou? Keď nevyšiel plán A, uvedie Boh do činnosti plán B? Keď do Ninive nejde Jonáš číslo 1, pošle Boh Jonáša číslo 2? Nie, nič také. Boh nepotrebuje plán B. Na rozdiel od človeka si vždy vystačí s plánom A. Boh sa rozhodol, že privedie Jonáša do Ninive, tak ho tam aj privedie. Toto je to, čo som tak pracovne nazval Božou umienenosťou. Čo si Boh zaumiení, to aj prevedie, uskutoční. A vďaka Bohu za jeho umienenosť, pretože jeho umienenosti aj my za veľa vďačíme. Takže otázka, pred ktorou stojíme v druhej kapitole, neznie takto. Či Boh privedie Jonáša do Ninive? Ale otázka znie, ako Boh privedie Jonáša do Ninive? Ako? Tak, že ho najprv privedie k pokániu. A tu sa už dostávame k Jonášovej modlitbe, ktorú sme čítali v tej druhej kapitole. Je to vlastne žalm vďaky. Z tohto žalmu vďaky sa však dozvedáme ešte o inej modlitbe, ktorú Jonáš sám spomína v tomto žalme. Modlitba, ktorá predchádzala túto ďakovnú modlitbu. A to bola prosebná modlitba. To bola modlitba pokánia. Jonáš najprv volá o pomoc, prosí o záchranu a potom ďakuje za záchranu. Najprv je to SOS topiaceho sa Jonáša A potom je to haleluja zachráneného Jonáša. Mohli by sme povedať, že táto modlitba je retrospektívna, lebo sa pozerá dozadu na to, čo sa s Jonášom dialo. Táto modlitba je zároveň aj introspektívna, lebo sa pozerá dovnútra na to, čo sa odohrávalo v Jonášovi, v jeho vnútri. A nakoniec je to perspektívna modlitba, ktorá sa pozerá dopredu na to, čo sa bude diať s Jonášom, k čomu sa Jonáš sám zavezuje do budúcnosti. Pozrime sa teda, čo sa vlastne dialo s Jonášom od chvíle, ako ho posádka lode hodila do mora. Chvíľu zápasí s vlnami rozbúreného mora. Pritom zúfalo volá k Bohu o pomoc a nakoniec vysilený padá ku dnu. A keď je už presvedčený, že toto je jeho koniec, Boh mu pošle záchranu v podobe veľkej ryby, ktorá Jonáša prehltne. Ryba, na rozdiel od búrky, nebola nástrojom súdu, ale nástrojom záchrany, spásy. Bez tejto ryby by Jonáš zahynul. A teraz, keď je už v bezpečí, skrytý vnútri veľkej ryby, Jonáš spieva svoj žalm vďaky za milosť spasenia. Čo sa teda dozvedáme z tejto modlitby, z tohto žalmu vďaky o Bohu? To prvé, že Boh je Bohom, ktorý privádza človeka k pokániu. Takže ešte raz, ako Boh privedie Jonáša do Ninive, keď ten odmietne ísť do Ninive? Takže ho najprv privedie k pokániu. To znamená, že Jonáša privedie k tomu, aby aj Jonáš chcel to, čo chce Boh. A to je úžasné na Bohu, ktorého zvestuje tento príbeh. Že on je Boh, ktorý nielen prijíma pokánie človeka. On je aj Boh, ktorý privádza človeka k pokániu. Nielen vypočúva kajúcnika, ale aj sám vypôsobí kajúcneho ducha v človeku. Boh nie je milostivý len preto, že prijíma naše pokánie. On je milostivý aj preto, že nás sám privádza k pokániu. Možno ste sa už niekedy stretli so slovami Boh čaká na tvoje pokánie. Ale keby mal Boh čakať na Jonášovo i na naše pokánie, tak sa ho nikdy nedočká. Boh to však nenecháva na Jonáša. On nečaká na jeho pokánie. On pracuje na jeho pokánie. On ho sám k tomu privádza. Za tvojím i mojím pokáním stojí Boh, jeho iniciatíva, nie naša. Ale ako Boh privádza Jonáša k pokániu? Tak, že ho najprv privedie na súd. V 4. verši Jonáš hovorí, hodil si ma do hlbiny, uprostred šíreho mora, aby ma obklúčil prúd. Hodil si ma do mora. Vieme, že to boli námorníci, veslári, ktorí hodili Jonáša do mora. Ale Jonáš za tým vidí Božiu ruku. Ty si ma hodil. Tvoje vlnobytie, tvoje vlny sa valili cezo mňa. Aké je to vzácne, keď človek vie čítať v udalostiach svojho života. Že nevidí zlých ľudí, ale vidí za tým Božiu ruku. Vidí za tým to, čo Pán Boh konal v jeho a z jeho životom. Keď Jonáš nechcel počuť, tak musel na vlastnej koži pocítiť dôsledky svojej neposlušnosti. Keď nechcel byť v Božej blízkosti, musel pocítiť, čo to znamená byť vzdialený od Boha. On tam hovorí, zahnaný som spred tvojich očí. Chcel utiecť spred Božej tváre. A to čím ďalej. A Boh mu na to hovorí, dobre, keď nechceš byť mojím priateľom, tak skús, aké je to byť mojím nepriateľom. A Jonáš to skúsil, ochutnal a zjavne mu to nechutilo. Ale Boh preto priviedol Jonáša na súd, aby ho priviedol k pokániu. Preto pohol morom, aby Jonáša pohol k pokániu. Preto ho hodil cez palubu, aby ho zastavil na úteku. Vidíte, ešte aj Božie súdy sú Božou milosťou. Veď skutočným trestom pre Jonáša nebolo to, že ho Boh hodil do mora. Skutočným trestom by bolo to, keby ho Boh nehodil do mora. Skutočným trestom pre Jonáša nebolo to, že mu Boh prekazil útek. Skutočným trestom by bolo, keby mu Boh neprekazil jeho útek. Ale Boh nás má príliš rád na to, aby nás nechal ísť vlastnou cestou. Radšej nás hodí aj cez palubu, len aby sme sa spamätali. Čím musí Pán Boh niekedy pohnúť v našom živote, aby nás pohol k pokániu? Nemusí, ale chce. A dobre, že chce. Vďaka za to, že chce. Čiže to prvé, čo sa tu dozvedáme o Bohu, že on je Boh, ktorý privádza človeka k pokániu. To druhé, on je Boh, ktorý prijíma pokánie človeka. Najprv ho sám vypôsobí a potom ho i vypočuje. Jonáš si myslel, že je už s ním koniec, definitívny koniec. Svoju beznádejnú situáciu opisuje jednak podstatnými menami, ktoré hovoria o jeho krajnom položení. Hovorí tu o súžení, o útrobách podsvetia, hlbine, priepasti, jame, o dne. A potom tú situáciu opisuje slovesami, ktoré opisujú tú dramatičnosť jeho situácie. Hovorí, prúd ma obklúčil, vlny sa valili cezo mňa, voda ma obklopila, hlbina ma obklúčila. Jonáš je zo všetkých strán obklúčený vodným živlom. Je situácii, z ktorej niet úniku a niet východiska. Jonáš vstupuje do krajiny smrti. A tam, kde ho čaká smrť, prichádza milosť. Keď je na dne, prežije zázrak vypočutia. Ako hovorí v 3. verši, k Hospodinovi som volal zo svojho súženia a on ma vypočul. Z útrob podsvetia som kričal o pomoc a ty si začul môj hlas. A ešte v 8. verši, moja modlitba prišla k tebe do tvojho svätého chrámu. Áno, Milosť nás čaká na tých najnečakanejších miestach. Nie na našich výšinách, ale na dne našej priepasti. Tam, kde ľudsky videné niet záchrany, niet riešenia, tam, odkiaľ žiadne iné cesty už nevedú. Jonáš hovorí o závorách, ktoré sa za ním zavreli. A predsa, tam, kde sa za nami zatvoria všetky závory, všetky ľudské možnosti, sa pred nami otvoria Božie možnosti. Tam, kde končia všetky naše vlastné cesty, v zahynutí, tam začína Božia cesta záchrany. Jonáš prišiel na koniec svojej vlastnej cesty. Akú podobu má Jonášova cesta neposlušnosti? Má podobu priepasti smrti. A práve tam na ňo čaká milosť. Nečakaná milosť, ktorá sa stane pre ňoho bránou k novému životu. V 7. verši hovorí: Ty si však vytiahol môj život z jamy, Hospodine, môj Bože. Vytiahol si môj život z jamy. Áno. Niet takej jamy, niet takej priepasti, na dno ktorej by Boh už nedosiahol. Niet takej priepasti, na ktorú by Božia ruka bola prikrátka. Veď Boh v Kristovi zostúpil do priepasti všetkých priepastí, do priepasti smrti i pekla. Preto i na dne našej priepasti je pre nás nádej, lebo jeho milosť je hlbšia než tá najhlbšia priepasť našich vín. Tento ukrižovaný Kristus vstúpil do ríše smrti. On bol za nás hodený do vln Božieho súdu, aby sa tak pre nás stal cestou záchrany. Cestou na mieste, odkiaľ už žiadne iné cesty nevedú. Takým miestom, z ktorého iné cesty nevedú, je smrť. Zo smrti žiadne iné cesty nevedú. Jedine cesta, ktorou je Kristus. A ktorú Kristus otvoril pre nás svojou vlastnou smrťou, aby sa tak pre nás stal bránou k novému životu. Ty si vytiahol môj život z jamy. A Jonáš celú svoju skúsenosť s Bohom zhrnul do troch slov. Spasenie je Hospodinovo. Toto je jeden z najväčších výrokov písma, ak nie ten najväčší. Spasenie je Hospodinovo. Ale v akom zmysle je spasenie Hospodinovo? V tom, že Boh je autor spasenia, autor záchrany? Áno, i v tom. V tom, že spasenie je Božia špecializácia, že on je Boh, ktorý sa špecializuje na záchranu človeka? Áno, i v tom. V tom, že má Boh záľubu, nesmierne veľkú záľubu v spasení človeka? Áno, i v tom je spasenie Hospodinovo. Ale tento Jonášov príbeh ukazuje, že spasenie je Hospodinovo i v tom zmysle, že ono je od začiatku až do konca Božie dielo. Lebo on je Boh, ktorý privádza človeka k pokániu a on je Boh, ktorý i prijíma pokánie človeka. Až veľmi krátko k tej tretiemu aspektu tejto modlitby, v ktorej sa Jonáš už nepozerá dozadu na to, čo sa s ním stalo. Nehovorí o tom, čo prežívala jeho duša, ale sa pozerá dopredu. Jonáš vie, že milosť nielen zachraňuje, ale aj zaväzuje. K čomu? K vďačnosti. Preto on v tom 10. verši hovorí: ja však chcem obetovať a hlasným chválospevom a chcem splniť, čo som slúbil. Čo je sľub? No sľub je záväzok. A záchrana, milosť, zaväzuje. K čomu? No k poslušnosti. Niet pravého pokánia bez ovocia pokánia, ktorým je poslušnosť, ktorou svoje nie mením na svoje áno voči Bohu. Takže aj ja chcem to, čo Boh chce. A Boh hneď preverí Jonášov sľub. Keď mu dáva druhú šancu, v 3. kapitole hovorí po druhý krát: vstaň, choď do Ninive. A zvestuj tomuto mestu posolstvo, ktoré ti poviem. A čo urobí Jonáš? Vstal a šiel do Ninive podľa Hospodinovho slova. Boh privádza Jonáša späť tam, kde bol na začiatku 1. kapitoly. Lebo ísť ďalej sa dá len tak, že sa vrátime späť tam, kde sme odbočili. Keď Jonáš neposlúchol prvýkrát, Boh od neho žiada poslušnosť druhýkrát. Lebo Boh nám síce neposlušnosť odpustí, ale poslušnosť nám neodpustí. Poslúchať musíme. Ak nie na prvýkrát, tak na druhýkrát. Ak nie na druhýkrát, tak na tretíkrát. Ale poslúchať musíme. Nie preto, aby sme boli spasení, ale z vďačnosti za to, že sme boli spasení. Jonáš stal a šiel podľa Hospodinovho slova. Čo krajšie sa dá povedať o človeku, ako to, že kráča a žije podľa Hospodinovho slova. Kiež by toto bolo pravdou aj o nás. Amen. Povstaňte, prosím. Pane, je to aj mojou skúsenosťou, aj mojim vyznaním, že si ma vytiahol z jamy. A nie raz, nie dvakrát. Ďakujem za tvoju predivnú milosť, za tvoju predivnú moc, lásku, za tvoju záchranu. Áno, ty zachraňuješ tých, ktorí sú odsúdení na smrť. Ďakujeme, že ty konáš veľké veci pri tých, ktorí sa vo svojom živote ocitli na dne. A tak prosím i za seba, i za nás všetkých, aby sme boli ľuďmi, ktorí nielen za záchranu ďakujú a oslavujú tvoje meno, ale ktorí z vďačnosti idú po tvojich cestách, poslúchajú tvoje slovo. Prosíme, aby aj o nás platilo, že keď sme prijali veľkú milosť, takže táto milosť nielen zachraňuje, ale aj zaväzuje. Pomôž nám byť ľuďmi, ktorí sa nechali tvojou milosťou zaviazať k životu podľa tvojej vôle. Amen.